Breakthrough. Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάριας Λαουτάρη.
Γεια, είμαι η Μάρια. Όταν ήμουν μικρούλα, 4 ετών περίπου, θυμάμαι ένα συγκεκριμένο περιστατικό με τον μπαμπά μου. Και αν αναρωτιέστε πώς γίνεται να θυμάμαι κάτι από τόσο παλιά, σας λέω ότι όταν συμβαίνει κάτι που σε έκανε να νιώσεις έντονα, αυτό το γεγονός το θυμάσαι. Καταγράφεται πιο ισχυρά στον εγκέφαλο, ως μια ανάμνηση που μπορείς να ανακαλέσεις ακόμα και χρόνια αργότερα. Ο μπαμπάς μου λοιπόν γύρισε μία μέρα από το γραφείο, μπήκε σπίτι και αντί να μας χαιρετήσει και να μας φιλήσει όπως έκανε πάντα, προσπέρασε τη μητέρα μου και εμένα χωρίς να μας ρίξει ούτε μια ματιά. Το πρόσωπό του φαινόταν μπλοσιρό και θυμωμένο και επικρατούσε η απόλυτη σιωπή. Πήγε στο μπάνιο να πλύνει τα χέρια του και τον ακολούθησα. Τραβώντας λίγο την μπλούζα του για να με προσέξει, του είπα: «Μπαμπά, μη μας το κάνεις αυτό. Μίλα μας». Θυμάμαι ότι γύρισε και με κοίταξε σοκαρισμένος, θα έλεγα. Αυτό που του είχε πει μόλις το παιδί του, εμφανώς τον άγγιξε, ίσως και να τον ταρακούνησε βαθιά μέσα του, γιατί μπορούσα να το δω στο πρόσωπό του. Ξέρετε, ο πατέρας μου είχε διδαχθεί από την οικογένειά του ότι όταν θυμώνουμε με κάποιον, σταματάμε να του μιλάμε. Τον τιμωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Τον αγνοούμε. Τον κάνουμε αόρατο στα μάτια μας. Αυτό του είχε διδάξει άλλωστε η μητέρα του. Όταν θέλουμε να τιμωρήσουμε κάποιον, τον τιμωρούμε με τη σιωπή μας, με την αδιαφορία μας. Ο πατέρας μου λοιπόν, όταν θύμωνε, δεν φώναζε, δεν έβριζε. Δεν κατηγορούσε, απλά σιωπούσε. Σε έκανε να νιώθεις μόνος σου, αόρατος στη σχέση, ανάξιος να υπάρχεις. Δεν σου έδινε τη δυνατότητα να εξηγήσεις, να επικοινωνήσεις, ούτε καν να αμυνθείς. Απλά δεν υπήρχες για εκείνον. Και αυτό, ξέρετε, κράταγε μέρες πολλές φορές. Το είχα δει να συμβαίνει και νιώθα πολύ άσχημα τόσο για μένα, παρόλο που δεν είχα προκαλέσει εγώ το θυμό του, περισσότερο όμως για τη μαμά μου, που ήξερα πόσο πολύ στεναχωριόταν και μπορούσα να το δω στο πρόσωπό της. Η μαμά μου προφανώς δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει. Μπορεί και να είχε προσπαθήσει, αλλά μάταια. Οπότε, όπως μου φαινόταν εμένα τουλάχιστον, εκείνη το είχε αποδεχθεί. Θα υπήρχαν μέρες σιωπής ως αποτέλεσμα ενός καυγά ή μιας διαφωνίας μεταξύ τους. Εγώ όμως δεν το άντεχα να είναι έτσι οι γονείς μου. Ήξερα ότι ο μπαμπάς μου με αγαπούσε πολύ και μου είχε αδυναμία. Αυτό που δεν ήξερα είναι αν θα κατάφερνα να τον κάνω να με ακούσει. Όμως εκείνο το μεσημέρι με άκουσε και κάτι μέσα του άλλαξε. Σαν έσπασε το παλιό μοτίβο συμπεριφοράς και κατάλαβε πόσο πολύ πλήγωνε το ίδιο του το παιδί με αυτή τη συμπεριφορά του. Κι έτσι ο μπαμπάς μου από τότε δεν το ξανά έκανε. Πήρε προφανώς μέσα του μια νέα απόφαση. Δεν θα ήταν πια αυτή η αντίδρασή του όταν θύμωνε. Θα συνέχιζε να θυμώνει προφανώς όταν κάτι τον ενοχλούσε, ανθρώπινο και φυσιολογικό. Όμως δεν θα μας ξανά έκανε να νιώθουμε ανύπαρκτοι μπροστά του. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Εσύ, όταν θυμώνεις, πώς συμπεριφέρεσαι? Ποιες είναι οι δικές σου ρυθμίσεις και προτιμήσεις στο θυμό? Πώς έχεις μάθει να θυμώνεις και σε ποιον γονέα το οφείλεις? Ή πιο άλλο σημαντικό πρόσωπο ίσως έχεις αντιγράψει στο στυλ του θυμού. Και αφού απαντήσεις μυστικά μέσα σου σε αυτές τις ερωτήσεις, θέλω να αναρωτηθείς: τι συνέπειες έχει ο τρόπος που θυμώνω? Τι συνέπειες έχει σε μένα τον ίδιο και στη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους? Σίγουρα θέλω να συζητήσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά στυλ θυμού. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Το πρώτο στυλ σας το εξήγησα. Θυμώνω και σε διαγράφω. Σε προσπερνάω σαν να μην υπάρχεις. Σε κάνω αόρατο. Σε μηδενίζω. Υπάρχει όμως και ο θυμωμένος που κατηγορεί θεούς και δαίμονες και όποιον άλλον υπάρχει ενδιάμεσα. Φταίει ο κόσμος, φταίει το σύστημα, φταίει ο προϊστάμενός μου, ο πρωθυπουργός. Υπάρχει και ο θυμωμένος που κατηγορεί τον εαυτό του λέγοντας: «Εγώ φταίω που σε πιστεύτηκα. Εγώ φταίω που σε άκουσα. Εγώ φταίω που σε άφησα να με παρασύρεις». Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία. Ο θυμωμένος που για όλα φταίει η μοίρα του. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όλα τα στραβά σε μένα. Και υπάρχει και η κατηγορία όπου ο θυμωμένος θέλει να σπάσει κάτι που θα βρεθεί μπροστά του, ή θέλει να κλωτσίσει κάτι που θα βρεθεί μπροστά του, υλικό ή άειλο, ή εσένα συναισθηματικά, κατηγορώντας σε, ουρλιάζοντας συνήθως, ότι εσύ φταίς για όλα. Υπάρχει και ο θυμωμένος που το καταπίνει και ξεσπάει τελικά στον εαυτό του. Εκείνος ενεργοποιεί τις περιοριστικές πεπιθήσεις του λέγοντας: «Είσαι άχρηστος, είσαι χαζός, είσαι λίγος, είσαι κακός, καλά να πάθεις», και έτσι τελικά θυματοποιείται. Και υπάρχει και ο θυμωμένος που εστιάζει με μανία κάπου αλλού. Μπορεί να πάει για τρέξιμο ή το ρίχνει στη δουλειά ή σε κάποιες περιπτώσεις το ρίχνει στα βίντεο παιχνίδια. Συχνά αυτό μάλιστα το βλέπουμε στους εφήβους μας. Χρειάζονται κάτι άλλο να τους αποσπά την προσοχή από το έντονο συνέστημα του θυμού μέσα τους. Και υπάρχει και ο σωστός ο θυμωμένος. Και εκεί θέλω να μείνουμε λίγο. Ο σωστός ο θυμωμένος είναι εκείνος που έχει καταλάβει ότι πίσω από το θυμό κρύβεται ο πόνος και η στεναχώρια. Στην πραγματικότητα δεν είμαι θυμωμένος. Αυτό είναι ένα επιφανειακό συνέστημα. Στην πραγματικότητα είμαι πληγωμένος με αυτό που συνέβη. Και έτσι έρχεται και στο λέει. Σου επικοινωνεί τελικά την αλήθεια του. Νιώθω θυμό γιατί στεναχωρήθηκα με αυτό που συνέβη. Ήθελα να σου το πω ώστε να το ξέρεις και να βρούμε μαζί έναν τρόπο να το ξεπεράσουμε. Και έτσι σου επιτρέπει να απαντήσεις και εσύ και να βρεθεί αργά ή γρήγορα μια λύση καλή και για τους δυο μας. Ο θυμός μπορεί να είναι ένα ανθρώπινο και φυσιολογικό συνέστημα, Όμως θέλω να θυμάστε ότι το να μένεις για πολύ εκεί, στον θυμό, τον καθιστά τελικά καταστροφικό, αρχικά για μένα τον ίδιο, που το βιώνω μέσα στο σώμα μου, ως μια ενέργεια πολύ έντονη και ενοχλητική, και στη συνέχεια λειτουργεί καταστροφικά και για τις σχέσεις μου. Βλέπετε, δεν μπορώ να επηρεάσω με καλό τρόπο έναν άνθρωπο που το επιτίθεμαι και του φωνάζω θυμωμένος. Αντιθέτως, τον βάζω σε άμυνα και πιθανά τον οδηγώ και εκείνον σε θυμό. Οπότε τελικά βρισκόμαστε στη θέση είτε να ουρλιάζει ο ένας τον άλλον, ή ο ένας να φωνάζει και ο άλλος να κλαίει, ή ο ένας να κατηγορεί τον άλλον για σχετικά, αλλά περισσότερο για άσχετα πράγματα που εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε. Τι νόημα έχει? Επίσης θέλω να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Όταν θυμώνουμε και μαλώνουμε, στην πραγματικότητα δεν μαλώνω εγώ με τον άλλον, μαλώνουν οι πεπιθήσεις μου και οι δικοί μου κανόνες για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, με τις πεπιθήσεις και τους κανόνες του άλλου για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Και αν το δεις από την δική του οπτική, και εκείνος δίκιο έχει, όπως έχεις και εσύ από τη δική σου. Θυμός λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, όχι πάντα τουλάχιστον. Όμως θυμός με μέτρο, με λίγη ψυχραιμία και με διάθεση να φτιάξουμε κάτι και όχι να το καταστρέψουμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε σε αυτό το podcast, θέλω να θυμάστε ότι αξίζετε, μπορείτε και γίνεται να διαχειριστείτε το συναίσθημα του θυμού με καλύτερο τρόπο, τόσο για εσάς τους ίδιους όσο και για τους άλλους. Αμήν.